Мой сегодняшний гость из Киева, известный украинский эксперт Игорь Рейтеревич. Спасибо за ваше...
Айсур им Юре Киевиц, айтни украинаци порцагет Игорь Рейтерович. Шагалцун цер жаманаки хамар, Игорь. Нахага Зеленску ахтанаки цирагиле нерарум е Украинай анхапах мутка НАТО. Инче размаваракан кайле. Русастани апага агрессия из еркри амвтангуцун напаровелу хамар. План нандгецуме айс дашинки кареворуцун. Украина еркажамкет кайлунуцан ев անվտանգության համար, ինչ եք կարծում, որքանով է իրատեսական և իրագործելի նախագահ Զելենսկու հաղթանակի ծրագիրը?
Да, здесь есть определенные, конечно, вопросы, если оценивать план в комплексе. Но мне кажется, что он выписан таким образом, и это было...
Այո, իհարկե, այստեղ որոշակի հարցեր կան, եթե ծրագիրն ամբողջությամբ գնահատելիս լինենք. Բայց ինձ թվում է, որ այն այդպես է գրված, և դա արվել է դիտմամբ, որ մոտակա մի քանի ամիսների ընթացքում նույնիսկ որոշակի կետերի իրականացումը կտա այն արդյունքը, որը Ուկրաինան սկզբունքորեն ակնկալում է։ Առաջին կետն ավելի կարևոր է քաղաքական առումով։ Սա ավելի խորհրդանշական քայլ է, որը ներառում է Ուկրաինային դաշին հրավիրելը, բայց իհարկե բաց ժամկետով, քանի որ սկզբունքորեն նախագահ Զելենսկին բազմիցս ասել է, որ Ուկրաինան հիանալի հասկանում է, որ մինչ ակտիվ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, անհնար է խոսել իրական քայլերի ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մասին, բայց ապագայում սա, այսպես ասենք, միանգամայն իրագործելի նպատակ է, որի ուղղությամբ իդեպ Ուկրաինան բավական երկար ժամանակ է ինչ շարժվում է, և օրինակ ռազմատեխնիկական տեսանկյունից բոլոր բարեփոխումները, որոնք պետք է իրականացվեն, որպեսզի երկիրը համապատասխանի ՆԱՏՕ-ի անդամի կարգավիճակին, ոչ միայն ակտիվորեն առաջ են մղվում Ուկրաինայում, այլև մեծ մասամբ շատ վաղուց ավարտի են հասցվել։ Պարզապես հասկանալու համար ասեմ, որ այսօր ուկրաինական զինված ուժերում ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների կատարման տոկոսը մի կարգ ավելի բարձր է, քան մի շարք երկրներում, որոնք արդեն տասնամյակներ դաշինքի անդամ են։ Այսինքն նրանք նույնիսկ այնքան չափանիշներ չեն ներդրել, որքան Ուկրաինայում արդեն ներդրված են։ Սակայն պարզ է, որ քաղաքական հրավերի հետ կապված որոշակի խնդիրներ կլինեն։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ ինչ-որ խորհրդանշական հայտարարություն անպայման կարվի։ Հարցն ուղղակի ձևակերպման մեջ է։ Քիչ հավանական է, որ դա լինի կոշտ շրջանակային բնույթի որևէ հրավեր։ Սա ավելի շուտ կլինի ընդհանուր թեզի հաստատումը, ինչպես ի դեպ օրերս ասաց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Ուկրաինան անպայման կդառնա դաշինքի 33-րդ կամ գուցե 34-րդ անդամը, եթե ինչ-որ երկիր Ուկրաինայից առաջ անցնի։ Ինձ դուր եկավ այս ձևակերպումը, քանի որ կան երկրներ, որոնք պատրաստվում են դառնալ դաշինքի անդամ, և ի դժբախտություն մեզ, նրանք ունեն մեկ առավելություն մեր նկատմամբ. Նրանց վրա որևէ անադեկվատ պետություն չի հարձակվել, և նրանք պատերազմի մեջ չեն։ Բայց մնացած առումներով կարծում եմ, որ մենք չպետք է ֆիքսվենք այս առաջին կետի վրա, քանի որ ընթացիկ պահի տեսանկյունից այն այդքան էլ կարևոր չէ մեզ համար։ Ավելի հետաքրքիր են երկրորդ, չորրորդ և մասամբ երրորդ կետերը։ Հինգերորդը նույնպես վերաբերում է հաղթանակից հետո, պատերազմի ավարտից հետո ընկած ժամանակահատվածին, ուստի հիմա այն դիտարկելն իմաստ չունի։ Թե օրինակ ես ավելի քան վստահ եմ, որ Թրամփի հիպոթետիկ հաղթանակի դեպքում, եթե նա դառնա նախագահ, Միացյալ Նահանգներում մեծ ուշադրությամբ կքննարկվի հինգերորդ կետը, որովհետև այն համապատասխանում է օրինակ նույն Թրամփի արած հայտարարությանը, որ եվրոպացիներին պաշտպանելը ավելի շատ հենց եվրոպացիների գործն է։ Իսկ ով, եթե ոչ ուկրաինացիները, ովքեր եվրոպացի են և պայքարում են այս ընտրության համար, կարող են սկզբունքորեն որոշ չափով փոխարինել Միացյալ Նահանգներին Եվրոպայում։ Իսկ երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կետերը առավել գործնական են։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ օրինակ երկրորդ կետը բաղկացած է մի քանի ենթակետերից, այսինքն սա նույնպես շատ կարևոր կետ է։ Բացի այդ, այս կետերն ունեն նաև մի քանի գաղտնի լրացումներ, որոնց մասին խոսել է նախագահը, որոնք փոխանցել են մեր գործընկերներին, և որոնք ամենայն հավանականությամբ որոշակի կետերի իրականացման կոնկրետ քայլեր են պարունակում։ Օրինակ երկրորդ կետում մեզ ամենաշատը հետաքրքրում է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական օբյեկտներին արևմտյան հեռահար զենքերով հարվածելու թույլտվությունը։ Կարծում եմ, մենք կստանանք այս թույլտվությունը, այն ամեն դեպքում կտրվի։ Դժվար թե դա հրապարակային լինի, բայց այնպես կձևակերպվի, որ մենք կարողանանք օգտագործել այդ զենքերը։ Նույնը վերաբերում է օրինակ ռազմատեխնիկական աջակցության ուժեղացմանը։ Ուկրաինայի նախագահի ամենաթարմ հայտարարությունը, նա զրույց է ունեցել Բայդենի հետ և պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Միացյալ Նահանգները պարբերաբար ամեն ամիս Ուկրաինային զգալի չափերի ռազմական փաթեթներ կմատակարարեն։ Այսինքն սա, այսպես ասենք, լրջորեն մեծացնում է ռազմատեխնիկական օգնություն ստանալու արագությունը։ Խոսքը 2-3 շաբաթը 1.5 միլիարդ կամ 750 միլիոն դոլարի մասին է։ Այսինքն ըստ էության դա ռազմական տեխնիկայի ու զինամթերքի գումարն է, որոնց կարիքը Ուկրաինան այժմ ամենաշատն ունի։ Ուստի մենք արդեն որոշակի առաջընթաց ենք տեսնում, օրինակ ծրագրի երկրորդ կետի իրագործման առումով։ Նույնը վերաբերում է որոշ այլ կետերին։ Կարծում եմ, որ դրանք ավելի իրատեսական են եւ ըստ այդմ խաղադրույքը հենց սրա վրա է արվում, որ մենք ներկայացնում ենք մանրամասն փաստաթուղթ լրացումներով։ Հասկանալի է, որ գործընկերները որոշակի նկատառումներ կունենան որոշակի կետերի վերաբերյալ, բայց ուշադրություն դարձրեք, սրանք մեկնաբանություններ են այն կետերի վերաբերյալ, որոնք այժմ ուղղակի ազդեցություն չունեն ռազմական իրադարձությունների վրա։ Ինչ վերաբերում է մնացած կետերին, ապա բնականոն աշխատանք է ընթանում, որոշ դիրքորոշումներ համաձայնեցվում են, եւ կարծում եմ, որ այդ կետերը գործնականում կիրականացվեն։
Չնայած
միջազգային զգալի աջակցությանը Ուկրաինան վերջին շաբաթների ընթացքում ռազմի դաշտում անհաջողությունների է բախվել, այս կորուստների ռազմավարական, նյութատեխնիկական և հնարավոր է նաև քաղաքական պատճառները հասկանալը կարող է ավելի հստակ պատկերացում տալ հակամարտության ներկա վիճակի և Ուկրաինայի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին, որոնք են հիմնական պատճառները, որ Ուկրաինան վերջին շաբաթների ընթացքում զիջում է դիրքերը Ռուսաստանի չինը։ Можете объяснить?
Смотрите, я, наверное, начну все-таки с того, я, конечно, не военный эксперт, но понимаю, знаю ситуацию, которая есть, да, но я здесь хочу отметить,
что... Тесек, ես հավանաբար կսկսեմ նրանից, որ իհարկե ռազմական փորձագետ չեմ, բայց հասկանալով ու իմանալով ներկա իրավիճակը, ուզում եմ շեշտել, որ խոսքը մարտի դաշտում Ռուսաստանի դաշնության չափազանց աննշան առաջընթացի մասին է։ Կան մի շարք ուղղություններ, որտեղ նրանք առաջ խաղացում ունեն, բայց տեսեք, այս հաջողությունները շապատների կտրվածքով չափվում են 1 կամ 2 կիլոմետրով։ Նրանք իհարկե առաջ են գնում, բայց մենք չենք խոսում օրինակ Կուրսկի շրջանի պաշտպանական օպերացիայի մակարդակով գործողությունների մասին, որն իրականացնում են Ուկրաինայի զինված ուժերը, որոնք այժմ վերահսկում են ավելի քան 1000 քառակուսի կիլոմետր Ռուսաստանի տարածքը։ Հիմնական պատճառն այն է, որ մի կողմից Ռուսաստանը ռեսուրսներ չի խնայում, նրանք հսկայական թվով մարդկանց են նետում այս ուղություններով։ Եվ տեսեք, ես հիմա կարող եմ բացարձակ հեշտությամբ մեջբերել ռուսական Telegram-յան ալիքները, ռազմական թղթակիցներին, ովքեր գրում են այս մասին եւ ովքեր ասում են, որ իրենք այնտեղ պարզապես քնդանոթի միս են նետում։ Այսինքն ռուսական հրամանատարությունը ցրտերից առաջ խնդիր է ստացել վերցնել եւս մեկ քաղաք, օրինակ Չասով Յարը կամ Պոկրովսկը։ Բայց Պոկրովսկի դեպքում նրանց վիճակը հիմա վատ է։ Ուկրաինան այնտեղ կայունացրել է իրավիճակը։ Այսինքն նրանք ինչ-որ խնդիր ունեն դրված եւ չեն խնայում մարդկանց։ Ի դեպ, նրանք խնայում են զինտեխնիկան, քանի որ դրա պակաս ունեն։ Իսկ մարդկանց չեն խնայում։ Հետևաբար սա մի կողմից իհարկե մարդկային ռեսուրսների հսկայական առավելություն է, որից օգտվում են ռուսները, եւ կա օբյեկտիվ գործոն։ Մենք դա չենք շղթի։ Ուկրաինացի զինվորականների մոտ որոշակի հոգնածություն կա, քանի որ զորքերի ռոտացիաներն այնքան հաճախ չեն արվում, որքան մենք կցանկանայինք։ Մի քանի անգամ ռոտացիաներ են իրականացվել եւ ցավոք թշնամին օգտվել է այդ ռոտացիաներից։ Այսինքն թշնամին կարողանում էր այնտեղ ինչ-որ դիրքեր գրավել, հետո իրավիճակը կայունացվում էր, սակայն նրանք օգտվել էին դրանից։ Բայց կրկին իրավիճակը աստիճանաբար բարելավվում է, ինչու՞, որովհետեւ զոլահավաքի գործընթացը շարունակվում է։ Ըստ այդմ ռազմաճակատ են ժամանում նոր զինվորականներ։ Մենք տեսնում ենք, որ զորքերի որոշակի մասը տեղափոխվել է այս ուղություններ, իսկ օրինակ 1 ամիս առաջ իրավիճակը շատ տարբեր էր ներկայիս իրավիճակից։ Այժմ իրավիճակն ավելի կայուն է, բայց պարզ է, որ Ռուսաստանն այս տարվա հավանաբար վերջին ջանքերն է գործադրում, որպեսզի մինչև ձմեռային շրջանի սկիզբը, մինչ ճանապարհները կցեխոտվեն ու ավելի դժվար կլինի հարձակողական գործողություններ իրականացնել, նրանք կկարողանան գրավել եւս մեկ պլացդարմ եւ ամրանալ այնտեղ։ Եվ իհարկե դրա վրա ազդեց նաեւ այն իրավիճակը, որը որքան է զարմանալի չթվա, եղավ 3-4 ամիս առաջ, երբ Ուկրաինա զինամթերքի մատակարարումների ուշացման պատճառով Ռուսաստանն այնտեղ հսկայական առավելություն ուներ։ Ի դեպ, Հուսիսային Կորեայի կողմից մատակարարած զինամթերքի հաշվին, այդ ժամանակ նրանք կարողացան մեր զորքերը հետ մղել այն դիրքերից, որոնք վաղուց էին կառուցվել եւ առավելություն էին տալիս մեզ։ Այնուհետև նրանք կարողացան որոշակիորեն զարգացնել իրենց հաջողությունը, բայց եթե ռազմավարական տեսանկյունից դիտարկենք, ապա իրավիճակը հիմա քիչ թե շատ կայունացել է, եւ այն հարցակումը, որ նրանք իրոք ունեցան բավականին արագ տեմպերով, պարզաբան է այս տիպի պատերազմի համար, քանի որ հարյուրավոր կիլոմետրերի կամ նույնիսկ տասնյակ կիլոմետրերի հարձակում չէր։ Հարյուրավոր կիլոմետրերի վրա վերջին նման հարձակումն իրականացվել է հենց Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից, երբ նրանք ազատագրեցին Խարկովի մարզը։ Երբ առաջ էին գնում Հարավում, ազատագրելով Խերսոնը, ահա այնտեղ խոսքը հարյուրավոր կիլոմետրերի մասին էր։ Հիմա ռուսները խոսում են նույնիսկ ոչ թե տասնյակ կիլոմետրերի, այլ ուղղակի մի քանի կիլոմետրի մասին, բայց նրանք սա մեծ հաջողություն են համարում։
Херсон, вот там речь шла про сотни километров. Сейчас у россиян речь идет о даже не десятках, о километрах, но они это считают как бы большим успехом.
Ну, вторжение украинской армии в Курск имело цель.
Украинакам бараки нерхужума Курски шерджан напатак унер хапанел русакам матакаурнера евразмакан ентакарусвасмера. Айну аменайни пастаци арцункнера калогейн тарвелвел трагеваз напатакмериц харцер арачаснело урман գործողությունների ռազմավարական արժեքի եւ ընդհանուր հակամարտության վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ։ Ինչ եք կարծում, արդյոք վերջին ներխուժումը Կուրսկ ռազմավարական սխալ էր, որոնք էին ակնկալվող արդյունքները եւ ինչ տեղի ունեցավ իրականում
նասամն ջելը։
Я не могу назвать это ни в коей мере стратегической ошибкой по одной простой причине. Операция же еще не завершена.
Սա ոչ մի կերպ չեմ կարող անվանել ռազմավարական սխալ մի պարզ պատճառով. Գործողությունը դեռ ավարտված չէ, այն շարունակվում է։ Պուտինը նախ գեներալներին հրամայել էր, այսպես ասած, ազատագրել Կուրսկի շրջանը մինչև հոկտեմբերի 1-ը, հետո մինչև իր ծննդյան օրը, եւ համապատասխանաբար չստացվեց ոչ առաջինը, ոչ էլ երկրորդը։ Այնպես որ գործողությունը շարունակվում է։ Փաստ է, որ Ռուսաստանը Կուրսկի շրջանը տեղափոխել մինչև 50,000 մարդ։ Այս մասին խոսեցին ոչ միայն մեր հետախուզությունը եւ Խավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, այլև արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Այսինքն ինչ որ կերպ, թեկուզ մի փոքր, բայց այնուամենայնիվ նրանք թույլատրին իրենց ճնշումը արևելքում։ Դե ես նույնիսկ չեմ խոսում շատ կարևոր տեղեկատվական էֆեկտի մասին, որը մինչ օրս էլ նկատվում է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին, ով այժմ Ուկրաինայի դեսպանն է Լոնդոնում, վերջերս ասել է, որ Ուկրաինան հերթական անգամ ստիպել է աշխարհի բոլոր ռազմական ակադեմիաներին ուսումնասիրել իր պատմությունը, ինչու, որովհետև ստեղծվեց նախադեպ, ոչ միջուկային պետությունը վերահսկողության տակ առավ միջուկային պետության տարածքը, ու ինչ եղավ։ Ոչինչ չեղավ, հասկանում եք, ուստի այս առումով սա միանշանակ ինչ-որ սխալ չէ, բայց կոնկրետ գլոբալ հետևանքները կգնահատենք միայն այն ժամանակ, երբ ավարտվի այս գործողությունը։ Բայց դատելով նրանից, թե ինչ ունենք հիմա, մեծ է հավանականությունը, որ այն չի ավարտվի այս տարի, այսինքն կշարունակվի հետագայում էլ։ Իսկ հետո միգուցե կդառնա ինչ-որ քաղաքական մեխանիզմի մաս, որը կօգտագործվի, օրինակ, պատերազմն ավարտվելու եւ ինչ-որ համաձայնագրեր կնքելու համար։
Политического механизма, который будет использован для, например, завершения войны и подписания каких-то соглашений.
Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի առանցքային դաշնակիցն է, որը խոշոր ռազմական ու ֆինանսական օգնություն է տրամադրում։ Նկատի ունենալով առաջիկա նախագահական ընտրությունները եւ վարչակազմում հնարավոր փոփոխությունները, կարևոր է ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող է փոխվել ԱՄՆ-ի ապագա աջակցությունը եւ ինչ կարող է դա նշանակել Ուկրաինայի ռազմական ջանքերի համար։ Ինչպես է գնահատում Ուկրաինային ԱՄՆ-ի աջակցության ներկայիս մակարդակը եւ ինչ է կարծում այս աջակցությունը շարունակվի նոր վարչակազմի օրոք, լինի դա Քամալա Հարիսը թե Դոնալդ Թրամփը։
Ну, что касается
Դե ինչ վերաբերում է ընթացիկ աջակցությանը, ապա այն սկզբունքորեն բավականին բարձր մակարդակի վրա է։ Պարզ է, որ միշտ ավելին ես ուզում, սա պետք է հասկանալ, բայց մեծ հաշվով Ուկրաինան Միացյալ Նահանգներից ստանում է բավարար քանակությամբ զենք, զին տեխնիկա ու առհասարակ, այսպես ասենք, դրա հետ կապված բոլոր նյութերը։ Այսօրվա միակ առանցքային ռազմատեխնիկական խնդիրը թերևս դա Ռուսաստանի տարածքում արևմտյան հեռահար զինատեսակներով հարվածներ հասցնելու փլտվության բացակայությունը։ Սա կարող է մեծապես ազդել մարտադաշտում իրավիճակի վրա։ Ինչու՞, որովհետև Ռուսաստանը հսկայական երկիր է, բայց ըստ երևույթին սեփական հողը նրան չի բավականացնում, եթե նա հարձակվում է Ուկրաինայի վրա։ Բայց միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի այս ահռելիությունը դաժան կատակ է խաղում նրա հետ։ Նրանք ունեն շատ ընդարձակ հաղորդակցության գծեր եւ չեն կարողանում պատշաճ վերահսկել դրանք։ Ի դեպ, ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի մշտական հարվածները ցույց են տալիս այս համակարգի խոցելիությունը։ Այսինքն հարվածներ են հասցվում նույնիսկ անոթաչու թռչող սարքերի օգնությամբ, մինչև 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա, և դրանք ոչինչ չեն կարողանում անել դրա դեմ։ Պատկերացրեք, եթե անոթաչու թռչող սարքերի փոխարեն լինեին ժամանակակից հրթիռներ, որոնք անգամներ ավելի արագ են թռչում և շատ ավելի ճշգրիտ հարվածներ են հասցնում։
Իգոր, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, հուսով եմ, որ դուք կշարունակեք օգնել մեզ հասկանալու ուկրաինական պատերազմի շատ բարդ խնդիրները։ Շնորհակալություն եւ տեսություն։
Спасибо вам, до свидания.
До свидания.